Ajutor în vreme de nevoie.
Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Debora.
Ajutor în vreme de nevoie.
Astăzi ascultăm povestea Cătălinei. Și-a pierdut părinții de vreme. A fost crescută de o mătușă la care a experimentat un regim de viață foarte aspru. Înainte de a pleca la Casa Debora, mătușa a recunoscut că a adoptat-o doar pentru pensia de urmaș pe care Cătălina o primea de la stat. Relația dintre Cătălina și mătușa ei s-a deteriorat treptat. Să o ascultăm însă pe Cătălina povestind despre viața ei.
Câți ani aveai când ai ajuns la Casa Debora?
Făceam 14, exact 2 zile înainte. Am avut o surpriză plăcută, tort și fetele. Nu mă așteptam, nu știam că chiar a fost fain, nu? Cred că a fost prima surpriză de aniversare.
Până la 7 ani și de la 7 ani până la 14 ani, cum de nu ți-ai mai sărbătorit-o?
Pentru că mătușa mea nu vroia, nu-i plăceau chestiile astea. Că cheltuie bani și că nu-i bine și că ce-mi trebuie mie și nu.
Ai stat cu mătușa ta?
Da.
Și cum de ajuns să stai cu ea?
Pentru că mama mi-a murit când am avut 2 ani și am rămas la ea. Am o soră mai mică. Ea a avut atunci câteva luni și n-am rămas amândouă la ea și după aia mătușa mi-a dat-o la spre adopție și nu ne-a ținut pe amândouă. Și atunci tata, după ce a murit mama, a plecat în Timișoara, înapoi unde stăteam și m-a lăsat la ea. Și eu zic că se întoarce înapoi și nu s-a mai întors.
Cu tatăl tău ce amintire ai de atunci?
Niciuna.
Și el nu s-a mai întors pentru că și-a refăcut viața sau?
Nu și-a făcut. Nu, era alcoolic și când am avut 9-10 ani a sunat cineva de la primărie de la Timișoara că dacă venim să scoatem, să ridicăm certificat de deces al lui, că a murit și na. Asta a discutat cu mătușa și na, mie nu mi-a mai zis nimic.
Și te gândeai des la el? Ți-ai fi dorit să vină să te ia?
Nu, pentru că eu credeam că mătușa mea, când eram mică, eu îi spuneam ei mama și credeam că ea e mama mea și soțul ei tata. Deci până n-a murit tata să sune de la primărie, nu am știut. Că eram mică și nu știam chestiile astea. Și de asta. Și tot la 90 ani am aflat că mergeam cu mătușa la cimitir și am aflat că e mama și nu știam exact de ce mergem la cimitir și pentru cine aprindem lumânare și până atunci am aflat că nu e mama mea și că e mătușa și am simțit îngrozitor și am zis că singură și că nu. Le vedeam pe fetele de la mine în clasă că vai, mama și nu.
Puteai să spui că mătușa ta era pentru tine ca o mamă?
Da, până în început. Când era mai mică, pe la 7 ani, se comporta frumos și ăsta și după, când am crescut mai mare, au început scandalurile și bătăile și trebuia să-i fac curățenie tot timpul și ea era femeie de servici în scara blocului și fiecare sâmbătă trebuia să măture tot bloc și să spele și ea cum lucra, ajungea seara și mă punea pe mine și dacă nu măturam sau ăsta, mă bătea și tot timpul, dacă nu făceam bine și dacă era curat și nu-i convenea ei cu mâini, tot mă bătea și dacă vedea ceva ne spăla sau ceva în regulă.
Cum de s-a schimbat așa brusc? Pentru că ai crescut mai mare?
Probabil și îi spuneam că vreau să ies afară sau după școală sau și tot timpul vrea să iau note bune și să învăț și nu pot să zic că erau note mici.
Și ce se întâmpla când veneai cu o notă mică acasă?
Mă bătea cu prelungitorul, cu capul de la televizor cu tot ce apuca. Și, na, de atunci am prins frică de ea și nu.
Și unchiul tău?
A murit când am avut 11 ani. El făcea dializă. Până înainte să moară el, m-a evitat bătăile și tot timpul îmi lua apărare și efectiv, na, ori era milă sau, na, nu-i plăcea să știe că mă bate și, și eu chiar am ținut mult la el și, na, mie mi-a părut rău că am aflat, na, că a murit și nu mai mi-am nimeni apărarea și exact așa a fost. După ce a murit el și mai rău a fost. Mă ținea închisă în casă, adică nu mă lăsa să merg la școală, nu-mi dădea de mâncare, mânca în fața mea și din astea. Și mie nu-mi dădea efectiv, mă uitam la ea și mă punea ea dacă nu.
Deci erai toată ziua închisă în casă fără mâncare?
Da, ea, dacă era de dimineață la lucru, venea la prânz, sau dacă era de după masă, venea seara și nu. Și nu lăsa nimic de mâncare, nu cumpăra. Dacă nu venea atunci acasă, atunci mânca, aș cumpăra și nu, să nu rămână efectiv ce a cumpărat ea.
Și colegii de la școală și profesorii n-au spus nimica, nu au observat absența ta?
Păi nu îndrăzneam să le zic, că mi-era frică și rușine, că na, mi-era frică să râdă de mine și știi, în cazul asta am și fugit de acasă.
Cum ai reușit să ieși când ai fugit de acasă?
Într-o seară când eu a dormit, i-am găsit cheile și am plecat. Prima oară m-am dus la sat la bunica și na, nu i-am spus de ce am venit la ea, că mi-a fost frică și a doua zi am plecat de la ea și m-am dus la o prietenă de-a mea și la alt sat și am stat acolo 2 săptămâni. Și m-au găsit cu poliția. După aia i-au venit și uite acolo și au început să facă scandal și acolo a dat în mine și ea a mințit că eu în seara am plecat de acasă și că am bătut-o și mi-a zis polițaiul că na, nu trebuia să fug și trebuia să, na, să-i spun la cineva, la bunica sau na, să anunț, să nu mai plec așa și dar nu s-a schimbat situația după ce am plecat de la poliție, tot așa a fost. Și eu n-am zis nimic și n-am, mi-a fost frică să...
Cu bunicii nu puteai vorbi despre lucrurile astea?
Ba, dar mi-era rușine. Na, și tata după aia mi-a zis bunica că o bătea pe mama și... Na.
Bunici, ce ți-ar mai povesti despre părinții tăi?
Că mama era o femeie de nota 10. Tot timpul harnică, tot timpul când mergea la sat, ajuta, făcea curățenie. Era gospodină și îi plăcea să ajute pe toată lumea și era bună la suflet. Chiar dacă îi făceai rău, nu ți-o întorcea niciodată. Și de tata mi-a zis că era și el harnic, dar avea problema asta cu băutura. Am mai fugit după aia, dar singură mă întorceam înapoi, nu mai mergeam la poliție și ăsta. Și iară mă băte și tot așa plecam.
Și unde te duceai când fugeai?
Mă duceam la prietena mea. Tot acolo în orașul ăla, dar na. Na, cum îi povesteam ei, tot timpul, na, mă ajuta și zicea că, na, mă ia ea și într-un timp vrea să mă înfieze, să nu mai stau, dar nu putea și na.
Și cum te-ai înțeles cu băiatul mătușii tale?
Când am fost mai mică, mă înțelegeam bine, dar acum am crescut, mătușa tot la buriac, dădeam în ea și din astea și nu era adevărat. Na, efectiv îl mințea și el venea nervos de la facultate și mă bătea și el.
Da, încerca să vorbești, că să explici că nu e adevărat.
Ba da, dar nu mă înțelegea și tot zicea că e mama mea, că nu e a ta, că să-mi văd treburile mele și...
Cu părinții, prietenii tale, ai ajuns să povestești despre lucrurile astea?
Da, și tot timpul mi-am zis că de fiecare dată când mă bate să merg la poliție și cât de multe ori aveam urme și pe față și poate și de asta nu mergeam la școală, că nu vroiam eu, că mi-era rușine să mă vadă profii și diriga și colegii. Că n-am, era frică să nu râdă de mine. Am rămas corigentă în clasa 7 și într-un final n-am rezolvat. Am mers să-mi dau corigența în toamnă și n-a fost bine. Dar efectiv vroiam să renunț de tot la școală, să nu mai merg. N-am întotdeauna mi-am zis că mai fac clasa 8-a și după aia, dacă mai vreau să stau la ea acasă, să mă duc să lucrez. Era o fabrică acolo în orașul ăla.
Până la urmă, cum ai ajuns să pleci de la mătușa ta?
Păi, într-o seară a fost un scandal mare. Din cauza lui mătușa am vrut să mă arunc de la 3 de pe balcon, că na, nu mai suportam tot bătăi, tot ceartă, nu mai aveam deloc liniște și na, tot na, mă făceam toate felurile și atunci mi-a zis că Deci mi-a zis pe balcon că și ce dacă mă aruncă, oricum ea o să danseze la înmormântarea mea și că nu-i pare rău și că o să fiu lângă mama și că n-a scapă de mine, că oricum o să o povară pentru ea. Și na, atunci m-am dus în baie și m-am închis, na, ea nu știu cum a făcut să deschidă ușa și atunci mi-a zis că s-o curvă ca și maică-mea, na, să umblu noaptea și din astea, și atunci m-am enervat și chiar am bătut atunci, pentru că nu suport, na, nu suportam să o fac mai ales pe maică-mea așa, și de atunci a început ura între noi și cearta și atunci chiar am... Nu m-am gândit la nimic, nu mă gândeam dacă bățește ceva sau dacă se lovește sau...
Și după seara aia?
A venit fiul său, l-a sunat și i-a zis, și atunci în seara a venit de la Timișoara și m-a bătut și el și știu că m-am trezit. Deci atât de tare m-a bătut încât am rămas inconștientă și m-am trezit dimineața pe jos în bucătărie și... era sânge. Și atunci am sunat pe doamna regintă, i-am zis că dacă poate să vină acasă la mine, să-i explic, și a venit și s-a speriat. Ne-au zis că trebuie să facem ceva. Și atunci un vecin a sunat la direcție și a venit la școală. Și am mers cu mătușa, într-un timp mergeam la direcție, așa a considerat ea, ca să mă liniștească, să facem niște consiliere separat, eu și ea, și n-am crezut că e mai bine. Nu a mers. Așa credea ea că e mai bine, că dacă mergem acolo, se schimbă și ea și o să fiu și eu altfel. Și ea nu realiza că eu eram așa din cauza ei și nu cumpăra haine. Efectiv, tot de la prietena mea. Ce-i cumpăra maica, cumpăra și mie și mai mult. Și la ea mâncam și tot.
Cum te gândi să o sun pe diriginta ta? Aveai încredere în ea? Te înțelegeai bine cu ea?
Era singura persoană la care m-am gândit să sun. Eram disperată și mi-era și frică și nu știam ce să fac, să merg la poliție, să nu merg, să iar minte, mătușă iarăși. Na.
După acest scandal mare, a fost perioada în care ați mers la consiliere, la direcție?
Înainte. Și la toată lumea zicea că speră să fie bine și după ce au văzut că tot e mai rău, au zis că renunță și nu, că ea își consumă bani și tot ia vina pe mine. Când vedeam eu că iar vrea să mă bată și tot îi spuneam să-mi spună de ce, ce am făcut sau să știu, nu mă bate așa iurea că are chef sau că e nervoasă de la lucru sau... Și nu mă băga în seamă. Chiar încercam să vorbesc cu ea și încercam să o ascult. Mă gândeam că îi zic dacă mă las afară. Dacă nu mă las, îi spun, bine, stau în casă și nu mă iau să plec. Și nu am mers degeaba. Eu am încercat, dar ea nu a încercat nimic.
După aceea, tot cei de la direcție te-au adus la casa Deborah?
Au venit la școală, doamna psihologă și asistenta socială de la casă. Și au vorbit cu mine și au zis să le povestesc ce s-a întâmplat și m-au întrebat dacă vreau să plec în alt loc. Mi-au zis că e o casă de fete și am zis că vreau să plec și am zis că poate o să fie mai bine și nu bătăi. Și am acceptat și după o săptămână sau două am plecat.
Cum a reacționat mătușa ta?
Au zis că vreau să plec, au zis că nu mai vrea să mă țină, că tot timpul am fost o povară și tot timpul încurcam. Exact înainte că au zis să plec, mi-au zis că m-au luat pentru bani, că după ce a murit mama și după ce a murit tata, primeam o pensie și acum primesc după ei și au zis că pentru bani ei m-au luat și că nu mă iubi niciodată și înainte să plec mi-au zis că să nu am ce să caut la cimitir la mama. Au zis că dacă mă prinde acolo, mă bate. Și, ziua când au venit după mine, mi-au zis că dacă eu le spun la casă ce mi-a făcut ea și ăsta au zis că mă prinde, mă omoară și că nu trebuie să știe ei de la centru ce mi-a făcut ea mie și ce s-a întâmplat.
Cum a fost la casa Deborah? Cum te-ai obișnuit acolo?
La început, primele 6 luni, mi s-au părut cele mai groaznice. Erau 5 fete și mi se părea sinistru și fetele erau mai mari ca mine și dar m-am obișnuit și cu biserica și cu tot.
Cum au fost părinții de acolo?
Primii părinți care i-am prins au fost ok, numai că le făceam probleme, că nu-mi plăcea la școală în clasa 8-a, îi băteam pe toți, și băieți și fete, pentru că nu mă acomodasem, pentru că erau sălbatici și cum eram nouă, toată lumea se lua de mine și pe toți îi băteam. Singura persoană care m-am deschis a fost doamna psihologă. A fost singura care am simțit eu așa, după cum am vorbit prima oară cu ea, cum a venit și la școală și mi-a vorbit atât de calm și a fost singura care... Și după aia am întrebat-o și pe ea dacă pot să-i spun și n-am luat pe părinți și na, le-am povestit așa cât un pic.
După aceea, după ce te-ai acomodat și a început să-ți placă, cum a fost?
A fost bine, adică n-am simțit bine și am zis că pot să-i mulțumesc la mătușa, a făcut și o singură chestie bună să mă dea la casă.
Poți să spui că casa de bord a devenit căminul tău? Casa ta?
Da, chiar a devenit, pentru că dacă nu eram la Deborah, astăzi mă vedeam într-o fabrică drăgând de dimineață până seara și nu vedeam nici un curs, nici lucru, nici școală și mă vedeam cu 8 clase și na.
Ce alte lucruri frumoase îți mai amintești de la casa Deborah?
De Crăciun, de Paște, cred că primul an când am venit la Deborah, cred că primul Crăciun a fost, chiar l-am simțit un Crăciun, na, că la mine acasă, da, făceam mătușa brad, dar nu mâncare sau prăjitură sau... Și la Deborah chiar am simțit și cum e Paștele și cum e Crăciunul și chiar am zis că e un cămin cald și...
Acum când te gândești la mătușa ta, cum te gândești la ea?
Păi nu prea îi doresc nimica și nu vreau să-i doresc rău, că poate să mi se întoarcă înapoi. Singura chestie ce ea zice când m-aș întâlni cu ea, atât ea zice, mulțumesc pentru că am ajuns aici și asta ar fi singura chestie care ar merita, o să zic. Și nu pot să o iert și ar trecut 4 ani jumate și nu pot să o iert. Nici pe ea, nici pe fiul.
Crezi că vreodată o să poți să treci peste lucrurile astea și să nu mai ai niciun fel de gânduri negative legate de ei?
Nu cred. Nu știu, chiar mă gândeam, dar nu știu.
Chiar dacă viața ta acum s-a schimbat și e soare, nu? Viața ta da. E bine acum.
Nu știu. Nu știu dacă ar merita. Nu. Să știi că m-am gândit de multe ori, dar nu știu dacă ar merita. Pentru că sunt prea multe cuvinte urâte și prea multe amintiri nașpa și mai ales cum o jignit-o pe mama și na, nu pot, nu.
Poți fi căzut. luptă până la sfârșit.
În episodul următor, răsfoim file din viața Siminei. Până la vârsta de 10 ani, nu reușește să termine clasa 1. Din cauza situației tensionate din familie și a abuzului din partea tatălui, abandonează școala. Cum a găsit Simina drumul înspre casa Deborah, vom afla în episodul următor. Sunt Adriana Talpoș, răsfoim împreună albumul Deborei.
Ajutor în vreme de nevoie.